Izstāde, kurā objekti apvienojušies ar skaņu, ir gana skaļa, tāpat laikā darbi aicina iedziļināties un ieklausīties, ko šajā brīdī vēlamies uztvert. Kopā ar izstādes autoru Mārtiņu Roķi aplūkoja darbus tādā secībā, kādā viņš tos radīs. Uz grīdas daudz pulksteņu, kas nedaudz atgādina stikla vabolis, virs tiem atskaņotāji ar savu ritmisko skaņu, bet pie sienas liela projekcija.
Tie ir mūzikas plejerdi, kura funkcija ir atskaņot skaņu, bet es viņus uztaisīju tā, lai viņi ir kā mūzikas instrumenti. Tas ir tāds klikšošs ritms, un tas ritms tas tā kā uzdod ritmu visai izstādē.
Vairākas dienas darbināts kaut kas negrib perfekti skanēt, līdz ar to ierauga arī šīs izstādes aizkulises, programmētās skaņas. Izstāde arī vizuāli iespaida, īpaši ir projekcija, kas ir kā piedzīvojums redzēji un kopā ar blakus esošajiem objektiem vilina iedziļināties.
Projekcija nekādā veidā nav saistīta ar skaņu, tā arī man ideja uztaisīt izstādi, kas būtībā mazliet būtu, kā es piemēram taisītu mūzikas kompozīciju. Bet izmantojot objektus un izklēdējot telpā skaņu, ja mēs skatāmies uz projekciju, kas ir vizuāla ilūzija, jo vairāk viņa skatās, jo mēs kaut ko jaunu saskatām un visu laiku mēs jūtam, kā acis mēģina noķert kaut kādu sakarību tajā visā. Bet sakarā ar tiem klikšķiem, ko rada plejeri, rodās momentāni situācija, kad projekcija ir sinhronizēta ar skaņu. Tā arī bija viena no pamatmotīviem – salikt absolūti nesaistītas objektus, absolūti nesaistītas skaņas un izveidot tā kā kompozīciju, bet līdz noteiktam līmenim tā, lai skatītājs, klausītājs pats sākt tā kā komponēt savā ziņā kopā visus elementus. Tādā veidā man ļoti interesē daļas un veseluma attiecības, kā mēs kaut ko sākam redzēt kā veselu, kur kā atsevišķi, kur mēs izveidojam saistības.
Bez mehāniskajiem trokšņiem, ko rada atskaņotāji, pārējās skaņas ir programmētas, atklāja Mārtiņš.
Skaņas ir programmētas atvērtā kodu valodā Super Collider un Processing, kas ir programmēšanas valodas priekš audio-vizuālām lietām. No datora tiek sintezētas dažādas skaņas struktūras, piemēram, viena, kas ir novadīta šo objektu, kas ir tāds tā kā diezgan naivs mēģinājums vizualizēt, kā mēs vispār varam priekšstatīt bezgalību. Viņš izskatās tīri vizuāli, tur nav vairāk dziļākas domas, kā tikai priekšstats vizuāls, bet skaņā tur ir izmantoti Shepard toņi, dažādas audio ilūziju variācijas, piemēram, ritms pātrinās, bet bezgalīgi. Tā ir ilūzija, ka viņš pātrinās, vai tonis kāp, bet nekad neapstājās. Jo bezgalīgi mēs nespējam nemaz priekšstatīt, un vienkārši tāds mēģinājums kaut vai pietuvoties, vai arī vispār priekšstatiem, kā mēs varētu mēģināt to konceptualizēt vai iedomāties. Šis darbs ar iespējams vizuāli viss tāds, izmantojot krāsu.
Izstādē darbs, kurā izmantota krāsa, uz melna fona izmēros vienādas plaknes, balta, zila, sarkana. Mārtiņš Roķis šoreiz mēģināja strādāt sev netipiskā virzienā vizuāli.
Jo tehniskajā literatūrā ir vairāki signāla veidi, trokšņa veidi, baltais troksnis, sarknais troksnis, zilais troksnis, un izrādās, ka melnais troksnis ir klusums. Līdz ar to atkal programmēšanas valoda dažādos intervālos novada skaņa, kas ir piestiprināta pirāmi, kas apvilkts ar attiecīgās krāsas papīru, un šis pats papīrs pirmkārtām baltais atskaņo balto troksni, ik pēc noteikti intervāla sarknais sarkno, zilais zilo. Kontaktmikrofons parasti skaņu pastiprina. Šeit otrādi tiek novadīta, un kad viņu piespiež, viņš pats skaņa ļoti klusu, bet kad viņu piespiež kādai virsmai, virsma pārvēršās par skaņas vadītāju. Tāds starps, kur tas vizuālais un audio un akal tā spēle ar priekšstatiem, kā vispār troksnis ir varbūt balts vai sarkans.
Visi izstādes objekti darbojas katrs savā ritmā, taču vienlaikus saplūst lielā kopīgā skaņu muģeklī. Savukārt, paskaidrojums izstādes apmeklētājiem Mārtiņš nav rakstījis apzināti.
Man tieši gribās atstāt, varbūt mazliet neziņu, lai nepateiktu priekšā, kas, kur domāts, lai tieši labāk darbotos tas subjektīvais moments, kas vispār man ir interesantāks. Man varbūt tiem darbiem nav vispār pārāk daudz kaut kāda konceptuāla nozīme. Pēdējā laikā man interesē radīt tādu kā vidi, kur būtu iespējama subjektīvā pieredze, radīt noteikumus, lai kaut kas tāds notiktu, bet tālāk ir ļoti daudz neparedzamības un tos arī mēģināju izstādē. Jā.
Šeit ir iespēja iedziļināties katrā skaņā, katrā darbā, bet ja mēs visu tagad iedarbinām, tad jā. Es nonāku tādā skaņu un sajūtu un izjūtu un domu virpulī. Kā man koncentrēties?
Tas arī ļoti interesants moments, tur citu skaņas cirkā darbojās reizē, bet uz datoru saprogrammētā daļa ir tā, ka ik pa laikam kāds objekts apklust un kāds paliek priekšplānā, kāds atkāpjās. Mēs arī varam dzirdēt skaņas, piemēram, kā akordu, bet viņš sastāv no vairākām notīm, bet cilvēkam ir spēja saklausīt arī atsevišķās notis, ja viņš attiecīgi fokusējās. Un man patīk ideja, ka cilvēks var tā kā savu uzmanību virzīt, viņš var izvēlēties vai ne dzirdēt kā kopumu vai fokusēt, bet to sakal atstāja katru klausītāju ziņā. Katrs objekts, kad viņš skan, viņš nonāk dažādās attiecībās ar otru, bet jā, brīžiem ir, kad arī skan visu reizē, bet tas ir arī akal. Kad, piemēram, stūrī, kad skan šī frekvence un kaut kas klikš tajā stūrī, lai liktos, ka tur pēkšņi ir izdomāts kaut kas, ka tas viss ir paredzēts un ka tas viss ir mans nodoms, ka man tā absolūti nav.
Izstādi vislabāk skatīties vakarā, tumsā, saka autors, taču arī dienas vidū, kad es to vēroju, var gūt iespaidus un tie tikai papildina pilsētas darba dienas trokšņus. Lai vairāk uzzinātu par Mārtiņu Roķi, pametam izstāžu zāli un sarunājamies jau citā, klusākā telpā. Kas ir tā jūsu nodarbošanās, ja tā var teikt?
Man nodarbošanās ir diezgan neskaidra man pašam, bet es vienkārši, man pirmkārt nav nekādas muzikālās izglītības vai arī tīri tehniskās izglītības. Viss ir kaut kāda vairāk gada personīgo interešu rezultāts. Pirmkārt, es vienmēr esmu nodarbojies ar mūziku, vairāk vai mazāk elektronisko. Bet tad pirms pāris gadiem tas fokus bišķiņ mainījās nevairs tik ļoti muzikālajie aspekti, bet tieši ko varētu darīt ar skaņu savādāk un arī jauna informācija uzzināja par skaņu, par dažādiem eksperimentiem, arī attiecīgi daži skaņu mākslinieki varbūt tās padeva arī kaut kādu virzienu, ko varētu vēl interesanti izdarīt ar skaņu un tas iet paralēli arī roku rokā ar interesi par akadēmisko datormūziku, dažādiem eksperimentiem. Līdz ar to es arī saitu vajadzību iemācīties programmēt pašmācības ceļā. Un es arī skatos tagad kaut kur tālāk, ko es varētu darīt rekā. Un viens, ko es domāju, vairāk nodarboties tieši ar skaņu mākslu, vairāk tāds koncertu formāts vairs nav tik interesants, jo tādā koncertu formātā tas nedarbojās tik labi, dažreiz darbojās, bet es domāju, ka vairāk šādi strādāt ar objektiem, ar instalāciju tipa darbiem.
Mārtiņam tika izbraukt ārpus Latvijas, redzēt citu pieredzi, iepazīt skaņu mākslas attīstību pasaulē. Pēdējos gadus daudz koncertējis, izpildot elektronisko mūziku. Piedalījies arī festivālā Skaņu mešs, jauno mēdīju centra Riks rīkotajos notikumos. Taču pašlaik Mārtiņu vairāk interesē skaņa kā māksla.
Par klausītājiem man nav neāsmas, man bieži vien ir liels šoks, kad kāds man kaut ko uzrunā vai zina, kad es kaut ko daru, bet es ļoti labi apzinos, es arī esmu izdomājis pāris, es gan varbūt ar humoru metafāras, ja man kāds prasa, ko tu Mārtiņ īsti dari, kas tas ir, kāpēc tur kaut kāds spalks trokts vai kāds, nu es nemāku to izskatīt, bet es ļoti labi apzinos, ka tas nav visiem. Tas nav varbūt mēģinājums būt elitārām vai kā, bet tas vienkārši ir specifisks intereses un galu galā pēc visiem gadiem, kad tiek strādāts ar šādiem visādiem signāliem un trokšņiem, es pieļauju, ka arī mana uztvera ir stipri mainījusies. Un tad es mēģinu kādam varbūt vienkārši valodā izskatīt, kad ir cilvēki, kas aizrājos ar kaut kādiem specifiskiem īpašiem ēdieniem un kur varbūt kādam iesācējiem tas vienkārši varētu likties pretīgi. Vai kaut kā tā, un es to ļoti tā veselīgi mēģinu uztvert, es ļoti labi saprotu, ka tas ir nesaprotams vai kaut kas tāds, un es ļoti labi zinos, ka tā ir margināla lieta, un arī viss ir kaut kādi, varbūt mani ārzemi kontakti un paziņas, kas varbūt darbojas kaut kādā līdzīgā sfērā, kuru pat iespējams no tā nodefinēt, bet tas ir ļoti normāli, ka tas ir ļoti mazai cilvēku grupai.
Lai cik elitāri vai neparasti vairumam cilvēku šķistu tas, ar ko nodarbojas Mārtiņš, viņam pašam tas ir dabisks un likumsakarīgs ceļš, jo ar mūziku aizrāvies kopš trešās klases, jau mazotnē radījis pirmās kompozīcijas. Arī ārzemju radiostaciju klausīšanās pusaudžu gados sekmējusi interesi par elektronisko mūziku, kas tolaik tikai sākus attīstīties.